kayo nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil sa COVID-19, napilitan ang mga negosyo na muling suriin at ayusin ang paraan ng ating pagtatrabaho. Sa inaasahan na magiging bagong pamantayan ang flexible na pagtatrabaho, ang mga employer ay magkakaroon ng higit na aktibong papel sa pamamahala ng pakikipag-ugnayan at kapakanan ng mga empleyado. Sa tampok na ulat ni Josipa Kosanovic na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa pinakabagong panaliksik mula sa University of Sydney Business School, ang karamihan ng mga empleyado sa Australia ay nais na magpatuloy sa pagtatrabaho mula sa bahay pagkatapos ng COVID-19. Anang co-author ng pag-aaral na si Associate Professor Matthew Beck, ang epekto ng COVID-19 sa mga negosyo ay kaiba sa mga nakaraang kaguluhan o krisis dahil sa pangmatagalang epekto nito.
So we've been working from home now for almost 9 months, and people are acquiring habits around working from home and working from home better. Organizations have seen that working from home is a viable option, and that should see us continue working from home to some degree in the future.
Napag-alaman na pag-aaral na sa panahon ng pandemya, dumoble ang bilang ng araw ng pagtatrabaho nang hindi pumapasok sa lugar trabaho o pag-work from home para sa mga managers, at halos naging triple naman para sa mga gawaing clerical. Sinuri din ang pag-aaral ang oras at pera na natitipid sa hindi pagbiyahe papunta ng trabaho.
We've discovered that through the June-July part of the analysis that we've done, people in Australia had approximately saved around $4 billion in time costs and another $2 billion in monetary costs that are associated with traveling.
Nasa 200 katao ang empleyado ng Werrell Solvency and Forensic Accountants sa 33 lokasyon sa buong Australia. Sinabi ng Werrell's Melbourne partner na si Ivan Glavas, sa simula ng 16 ng lockdown sa Melbourne, inasahan niya ang pagbaba sa pagiging productive, pero kabaliktaran ang nangyari.
Initially, I think the major concern for all was, and not just our business, but you know, people that we know in the industry, was the capacity to trust the employers to do the job. Are they going to do the right thing? You know, what will the technology do? How will it cope? Couldn't believe how quickly it moved to be very productive. And the reason is because staff weren't wasting time traveling. Staff weren't wasting time communicating with each other unnecessarily. So their efficiency went up.
Ani Ivan Glavas, ginawang normal ng pandemic ang remote working at hinihiling ng kanyang mga empleyado ang isang hybrid na modelo ng remote office na pagtatrabaho sa mga susunod na araw.
Staff love working from home. They like the flexibility of it. I think moving forward in the future, we'll find more than likely 50% of the time will be at home, 50% of the time will be in the city office. There's no drop in productivity. In fact, there's probably a high level of productivity and efficiency. But most importantly, staff are happy. Staff are happier than they were before.
Samantala, napag-alaman naman ang isang survey na ginawa ng isa sa pinakamalaking provider ng digital events and conferencing sa Australia, ang Redback Connect, na 86% ng lumahok sa survey ay nagnanais na maging permanente ang kanilang kasalukuyang working from home arrangements. Anang CEO at founder ng Redback Connect, Jeff Downs, nagulat siya sa ilan sa mga naging resulta ng survey.
I thought the majority of people would want to stay and work from home 5 days a week. But the reality is that's not the case. I would say that the largest percentage of people really wanted to work from home only 2 or 3 days a week. So the learning for me is that while people like the freedom of working from home, they want that connection of working with their peers and collaborating face-to-face as well.
Napansin ni Jeff Downs na ang pagtitiwala sa iyong mga manggagawa o kawani na pamahalaan ang kanilang araw ng pagtatrabaho ay mauuwi sa mas maraming nasisiyahan ng mga empleyado.
Just the responsibility of creating their own day and the trust that's being shown in them and being, hey, I'm working from home but I'm also productive. So it's kind of like giving people a level of respect that they might not have always enjoyed, a level of trust maybe that they didn't always enjoy. So people like being accountable that way. And I think that when you give people that level of trust, they try not to disappoint you. They want to earn that trust.
Bilang resulta ng COVID-19, naging isa sa prioridad para sa maraming mga negosyo ang pagkakaroon ng mataas na antas ng pagtitiwala sa mga malayuang pagtatrabaho o working from home. Ayon ang business coach mula sa Outcomes Business Group na si Cindy Drake, nakasalalay sa mga may-ari ng negosyo na umangkop sa paraan ng kanilang pamamahala at pag-motivate sa kanilang mga tauhan.
Business owners have stopped saying you need to do this, this and that. They kind of said we need these different things from you. And probably had more of a conversation around when do you think that can happen with your time frame and your situation of what's going on.
Gayunpaman, ang pagtatrabaho mula sa kaginhawaan ng iyong tahanan ay maaaring magkaroon din ng negatibong epekto para sa mga tao na hirap na huminto sa pagtatrabaho at may posibilidad na labis na magtrabaho habang nasa bahay. Sina Zanin Majidi ay nagtatrabaho bilang isang business advisor para sa programang Business Connect ng pamahalaang New South Wales. Anya, ang pagtatrabaho mula sa bahay ay nagpapahintulot sa kanya na mag-focus.
For myself, I'm even more productive when I'm at home because I don't even take breaks. So I see the amount of people I can reach when I'm at home and I work at home is a lot more than, you know, when I'm in the office and would be a lot of other distraction that exist.
Samantala, ayon sa Worrell's Melbourne partner na si Ivan Glavas, habang may mga benepisyo ang pagtatrabaho mula sa bahay, mayroon ding mga nakatagong hamon dahil sa hindi malinaw na linya sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Sa kanyang palagay, kailangan pangunahan ng mga pinuno ng negosyo ang pagtugon sa mga hamon at tiyakin na ginagawa nila ang lahat upang mabawasan ang stress para sa mga empleyado.
Humans like to be around humans. The only concern we have is trying to make sure that we keep the staff engaged. People are becoming tired. They're less inclined to take sick leave because they're at home. So how do you say, I'm sick, I'm staying home when I'm at home in the first place? So there's this real change in thinking.
Habang binawasan na ang mga paghihigpit, tinitignan ng maraming kumpanya ang muling pagbubukas ng mga opisina at iba pang mga lugar trabaho. Sinabi ni Jeff Downs ng Redback Connect, ang pagkakaroon ng kasunduan na nababagay sa mga pangangailangan ng isang empleyado ay maaaring makabawas sa mga hindi kinakailangang stress at makakatulong na maiwasan ang pagkapagod.
It can certainly be flexibility in maybe working 4 days and working more hours on those 4 days. So 4 days on, 3 days off. Because sometimes people are splitting their hours. So if they've got children at home that they want to get to school and pick up from school and that kind of thing, so they'll take an hour off in the morning, an hour off mid-afternoon, and they'll put that on later on in the evening when the kids go to bed.
Magkakaiba ang dahilan ng mga tao para sa paghahanap ng flexible na trabaho. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat na magawain ay maaaring magawa ng malayuan. Kadalasan ang kalikasan ng iyong trabaho ang tumutukoy sa matagumpay na negosasyon para sa flexible na work arrangements. Ang pagkakaroon ng malinaw na mga ideya tungkol sa kung paano mo makakamtan ang iyong mga itinakdang target sa ilalim ng flexible work arrangements ay maaaring makatulong sa mga employer na magtiwala sa iyo sa mga inaasahan sa iyong tungkulin. Mungkahi ng business coach na si Cindy Drake na bisitahin ang website ng Fair Work Ombudsman kung hindi ka sigurado kung paano makipagnegosasyon para sa flexible na oras ng trabaho o kung hindi alam ang iyong mga karapatan kaugnay ng trabaho sa panahon ng COVID-19 pandemic.
Their website's got some really great tools and great practical tips and advice with examples about how you can negotiate these different situations. They've kept their resources and their website up to date with some really good tools for the employee and the employer.
Para sa suporta sa wika, tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 13 14 50.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.